አቦ እታ እግዚአብሔር በመጀመርታ ሁሉ ነገራት ፈጠረ ዓለምን ኳክብትን ፈጠረ ትውልዳንታ እንደሆን ገረን
ፀሐይን ወርሕን አዋንን አዕዋፍን እንስሳታትን ፈጠረ ድሕሪዚ ሁሉ ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ፈጠረ
ኩላቶም ከዓ ግሩም ኮኑ ንኣምላኽ ክእዘዙን ከሐጉስም ፈጥሩ
እወ እንተኾነ ግን ሓንቲ መዓልቲ ሰይጣን እቲ ርኹስ ንኣምላኽ ከይእዘዙ ፈተኖም ንሰይጣን ሰሚዖም እውን ቃሉ ሰዓቡ ከምዚ ገይሮም ከዓ ካብ ኣምላኽ ሃደሙ ትእዛዝ እውን ኣፍረሱ
እዩ ድሕሪኡ ክፉኣት ክኾኑ ጀመሩ ከምኡ ዶ ይኮነ
ከምኡ እዩ ካብ ሽዑ ከዓ ኩሎም እቶም ድሕሪኦም ተወልዱ ሰባት ኣብዛ ዓለም ብክፉእ መገዲ ክመላለሱ ጀመሩ ብፍጻሜ ንኣምላኽ እተኣዘዘ ሰብ የልዎን እግዚኣብሔር ግን ንኩላቶም ኣሕዛብ ደንገጸሎም
ብመገዶም ክመላለሱ ምስ ጀመሩ እግዚኣብሔር ከ ኣይረስዖምን ዶ
ኣይኮነን ወደይ መጽሓፍ ኣምላኽ እንተርአና እግዚኣብሔር ከም ዘይረስዖም ንርኢ እቶም ኣብ ጸልማት ዝመላለሱ ምስ ሞቱ ኣብቲ ናይ ግል ዓለም ጸልማት ዘለዎ ቦታ ከም ዝኸዱ ስለ ዝፈለጠ ለውሃቱ ዓብዪ እዩ ዝነበረ
እሞ ኸ እግዚኣብሔር እንታይ ግበር
ወደየ እቲ ዛንታ ትፈልጦ ኢኻ እተን ኣምላኽ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ዝብላ ቓላት እውን ክዝክረን ትኸውን
ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንትኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ንዓለም ኣፍቃር
ወዲ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብ ክነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ መፀ እንተኾነ ግን ከም ሓደ ንጉስ ወይ ሃብታም ኣይኮነን ዝነብር ዝነበረ ድኻ ኮይኑ ተቐመጠ ከም ኩሉ ሰብ እውን ጓሂ ይስምዖ ነበረ ምስ ናይዚ ኩሉ ግን ሓጢኣት ኣይነበሮን ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣት ኩልና ኪስዋ ኢሉ ነፍሱ ንመስቀል ወፈ ኣብ መስቀል ሞይቱ ከዓ ከም ሓደ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ኣርሓቐ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ እምነቱ ናብ የሱስ እንተገበረ ኣምላኽ ልቡ ይኸፅርየሉን ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብኡ ዝኣምንሲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ረክብ እምበር ኣይጠፍእን እዩ
ናይ ዘለዓለም ሂወት እንታይ ማለት እዩ
ከሚኢኻ ዶ ወደየ ከም እትፈልጥ የሱስ ምስ ሞተ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ሞታን ትንስኡ ስለዚ ከዓ ሞት ከም ሓደ ማዕፆ ጥራይ ከም ዝኾነ ገሊጹልና ነቶም ብየሱስ ዝኣምኑ እዚ ማዕፆ እዚ ካብቲ ምድራዊ ሂወቶም ናብቲ ሰማያዊ ሂወት የእትዎም እሞ ምስ የሱስ የስፍሮም እቲ ንየሱስ ከም መድሓኒኡ ዝሕዝ ሰብ ግን ኣብ ልቡ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ
እቶም ብየሱስ ዘይኣምኑ ዘበሉ ኸ
ንዓታቶም እቲ ማዕፆ ናብ ናይ ዘለዓለም ቅፅዓት እዩ ዘብፅሖም ኣፀቢቕካ ክትርድኦ እውን ነዚ ዝስዕብ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ስማዕ እቲ ወዲ ዘለዎ ሂወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት የብሉን ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ